să fie Domnul! Duminica următoare, la serviciul de seară, ne vom ruga Domnului pentru familiile care au aniversare în luna februarie. Toți cei care sunteți în situația aceasta, vă rog frumos, la sfârșitul adunării sau la sfârșitul adunării de duminică dimineața, de duminica următoare, vă rog frumos să mergeți la secretariat și să completați un mic formular în așa fel încât să ne putem ruga pentru dumneavoastră și să mulțumim lui Dumnezeu că va binecuvânta viața de familie ca să fiți împreună. Lăudați să fie Domnul! Poporul Domnului, rămânem în picioare să citim Evanghelia. Continuăm din Cartea Roman să citim în această seară, capitolul 8, citim versetele de la 1 până la 11. Roman, capitolul 8, versetul 1. Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său, într-o fire asemănătoare cu a păcatului. Pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrășmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Deci, cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, e supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Amin. Biserica Domnului, reocupați-vă locurile. Stăm înaintea Domnului în această seară, în urma timpului de rugăciune, de cântare, și ne bucurăm de harul lui Dumnezeu ca să ascultăm Evanghelia. Evanghelia aceasta este veșnică. De dimineață, împreună cu sfinții care au fost la închinare, am vorbit despre istoria mântuirii și pentru că timpul necesar pentru prezentarea acestei predici a fost prea scurt, ne-am oprit, că s-a făcut ora 2 și am plecat acasă și ziceam că probabil o să continuăm. În seara aceasta vom continua. O să-mi iau doar câteva minute să trec repede, până vom ajunge la locul unde ne-am oprit de dimineață, în așa fel încât oamenii care nu au fost de dimineață, chiar dacă nu vom explica prea mult, să aibă un pic de idee, cu privire la ce s-a întâmplat și să facă sens ceea ce vom spune în această seară ca și continuare. Așa că aș vrea să vorbim puțin despre faptul că atunci când Dumnezeu l-a făcut pe om, l-a făcut după asemănarea sa și l-a făcut după chipul său. Versetul acesta vorbește despre faptul că omul era sfânt și era condus de Dumnezeu. Omul însă a căzut în păcat și pentru că a căzut în păcat, a murit spiritual și a pierdut asemănarea cu Dumnezeu. În existența lui a apărut o nouă dimensiune numită firea pământească care până atunci nu a existat. Și firea pământească a luat locul lui Dumnezeu și l-a condus pe om. Nu l-a mai condus Dumnezeu pe om, cum l-a dat afară din Eden. Dumnezeu l-a dat afară pe om din Eden, l-a izgonit, spune Scriptura. L-a izgonit pentru că omul a păcătuit, prin păcat a murit spiritual și pentru că chipul lui Dumnezeu l-a pierdut, a primit un alt chip al păcatului. Omul a ajuns păcătos, a ajuns depravat. Și firea pământească a început să-l conducă și a început să-l domine. Atunci Dumnezeu s-a gândit la un plan de mântuire. Și Dumnezeu a organizat mântuirea, Tatăl a avut această responsabilitate. Și Fiul a realizat-o. Și Duhul Sfânt o aplică. Prin credință și pocăință, omul este chemat să intre în mântuirea lui Dumnezeu.
Un om care nu crede în Hristos și care nu se pocăiește, nu poate să primească mântuirea. Mântuirea nu se primește prin faptele bune ale cuiva, care, indiferent de calitatea lor, nu se califică pentru ca să îl mântuiască pe un om. De aceea Dumnezeu a oferit mântuirea pentru oameni. Și Noul Testament se spune că l-a iubit așa de mult pe om, încât l-a sacrificat pe Fiul Său, pentru ca să moară în locul omului păcătos și omul să primească din nou chipul pierdut prin păcat. Când Dumnezeu l-a făcut pe om, i-a dat chipul său, chipul său spiritual și chipul său moral, adică sfințenia. Omul a păcătuit și a pierdut sfințenia și a devenit păcătos. Și firea pământească este manifestarea păcatului din el și numele păcatului din el. Atunci Dumnezeu i-a pregătit mântuirea și i-a oferit mântuirea și omul o primește prin credință și pocăință. Primind mântuirea, omul își recapătă chipul pierdut, adică sfințenia. Și în momentul acela, Dumnezeu îi iartă păcatul. Cum? Anulează pedeapsa care venea asupra lui. Plata păcatului este moartea. Și Dumnezeu l-a condamnat pe Hristos și Hristos a murit. Dar în situația aceasta, noi am scăpat. Și Dumnezeu anulează plata păcatului care ar fi trebuit să o plătim noi murind. Plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Hristos, a lui Dumnezeu în Hristos, este viață veșnică. Așa se face că omul continuă mântuirea crescând spiritual. Mântuirea înseamnă nașterea din nou. După ce omul se naște în viața fizică, începe să se maturizeze. Începe să vorbească, să meargă la școală, e la fel în viața spirituală. De aceea, Biblia ne spune că după mântuire urmează maturizarea, urmează creșterea, urmează sfințirea. Atunci când pedeapsa păcatului este anulată de moartea înlocuitoare a lui Iisus Hristos, apare o nouă problemă pentru omul mântuit, puterea păcatului. Dacă pedeapsa păcatului era cu privire la trecut și Hristos a anulat pedeapsa păcatului pentru că a murit El pentru păcat, noi de când ne-am născut până astăzi, când ne predăm viața Domnului prin credință și pocăință, de toate păcatele și vinovăția pentru care trebuia să murim în iad, moartea veșnică, Hristos ne-a absolvit, murit pentru noi. Dar pentru că noi nu murim când ne mântuim și rămânem în viață și mai trăim probabil 10 ani sau 50 de ani, noi dintr-o dată ne vom confrunta cu puterea păcatului care ne ispitește să păcătuim. Și vechile obiceiuri pe care le-am dobândit și pe care le-am practicat în timpul când nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, vor veni din nou la noi să le practicăm. Așa se face că noi vom fi urmăriți de puterea păcatului. Sfințenie înseamnă să elimini puterea păcatului. Însă, nu toți creștinii se luptă în felul acesta. Biblia ne spune, odată ce ați fost izbăviți de păcat, izbăviți de pedeapsa păcatului și v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea. Întotdeauna când un om se mântuiește, el produce sfințenie. Un om mântuit va fi sfințit și va trăi în sfințenie. Mântuirea pe care el o primește, sfințenia pe care o primește, de fapt e o justificare, o îndreptățire pe care o oferă Hristos. Dar după ce a primit justificarea prin Hristos, Hristos care l-a scuzat în fața judecătorului Dumnezeu, omul este chemat acum să se sfințească prin faptele zilnice, nu doar prin declarația lui Dumnezeu Tatăl, care făcută în numele lui Iisus ne iartă păcatele. Și omul trebuie să sfințească faptele zilnice. Și aceasta nu mai e o sfințire oferită de Hristos la credința și pocăința omului, ci este o sfințire a omului prin puterea lui Dumnezeu. Pot totul în Hristos care mă întărește. Și iată, dar rodul este sfințirea, iar sfârșitul este viața veșnică. Așa am ajuns la următoarele afirmații. Rodul mântuirii este sfințirea, sfârșitul mântuirii e viața veșnică. Mântuire plus sfințenie asigură viața veșnică. Mântuire minus sfințenie asigură o mare dilemă. Nu poate un om mântuit să nu trăiască sfințenia. Dacă trăiește sfințenia, el este într-un mare pericol din punct de vedere spiritual. De ce? Pentru că absența sfințeniei descalifică mântuirea. pentru că mântuirea trebuie să producă sfințenie. Așa ne spune Pavel în Roman, capitolul 6, versetul 22. În situația aceasta, mântuirea lui este în risc, pentru că aceasta demonstrează că în momentul în care mântuirea nu produce sfințenie, el este superficial și mediocru cu viața spirituală, superficialitate și mediocritate care se va adânci. El va merge din rău în mai rău și viața lui spirituală va pierde sfințenia de care se va îndepărta. Dacă ați înviat împreună cu Hristos, umblați după lucrurile de sus, gândiți-vă la lucrurile de sus, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Iată dar o luptă. De ce e luptă? Pentru că păcatul vine cu puterea lui și apasă pe noi să continuăm să păcătuim. Duhul lui Dumnezeu din noi, chipul lui Dumnezeu din noi, luat în urma primit în urma pocăinței și credinței, omul cel nou în Hristos din noi, primit în urma credinței și pocăinței, ne dă alt îndemn, ne dă altă motivație, avem acum alte perspective. Deci fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune, omul credincios intră într-un proces de sfințire. Nu e vorba despre sfințirea pe care a primit-o prin rugăciune, prin credință și pocăință, ci e vorba despre sfințirea pe care o trăiește, pe care o practică prin puterea lui Dumnezeu. Și acum am ajuns din nou la o altă problemă. Observați că mântuirea care avea o linie ce mergea spre sfințenie, dintr-o dată se duce în jos și pune în evidență o altă categorie de oameni mântuiți, care deși se mântuiesc, ei sunt superficial cu mântuirea lor și nu veghează. Vegheați în vederea rugăciunii pentru ca să nu păcătuiți, ne spune Scriptura. Cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Oamenii aceștia, categoria aceasta de credincioși, nu veghează. Și pentru că nu veghează, ajung căldicei. Starea de căldicel îl pune pe om în situația să nu elimine puterea păcatului. Păcatul are puterea asupra lui. Vrea să se lase de un păcat și nu poate. El spune, nu pot. Indiferent despre ce păcat e vorba. Păcate sociale, bârfă, clevetire, partide, păcate legate de senzualitate, păcate legate de autoindulgență, îmbuibare, beție, păcate spirituale legate de vrăjitorie sau idolatrie, nu are nicio importanță. Puterea păcatului este mai mare decât puterea lui de a se opune. Frate Viorel, ridicați-vă puțin. Stați cu fața la mine. Faceți exact ca mine. El are două alternative, să mă lase pe mine să-l împing sau să se opună. Exact așa se întâmplă cu păcatul, el e puternic, vine și-l apasă pe om, îl pune în situația să păcătuiască. Omul însă vrea să se opună. Însă de ce păcătuiesc creștinii atunci când păcătuiesc? Pentru că puterea păcatului care apasă pe ei este mai mare decât rezistența lor. De ce este mai mare decât rezistența lor? Fiindcă ei sunt copii în credință, fiindcă ei sunt imaturi, fiindcă ei nu au puterea să se opună. Dacă un adult împinge un copil, copilul, deși vrea să-l oprească, nu are puterea. Ei, Biblia ne spune că această categorie de credincioși căldicei nu pot opri puterea păcatului. De aceea, ei ajung să trăiască în păcat. Nu e vorba de un păcat accidental în care omul cade deodată, îl mărturisește, îl părăsește și revine la viața de neprihănire. Nu, ci e vorba despre un stil de viață păcătos pe care omul practică zilnic, trăind în păcat. Omul acesta este un creștin căldicel. Evident că el nu produce sfințenie, el produce mediocritate. El pendulează între lume și Hristos, pendulează între păcat și neprihănire. Așa se face că în această situație ne întrebăm de ce este dificilă sfințenia. Pentru stilul de viață lumesc pe care îl duc unii oameni. Adică, dacă trăiesc într-un anturaj păcătos, dacă toată ziua se uită la televizor unde violența și senzualitatea le intră în inimă, dacă trăiesc între oameni care îi provoacă la minciună, la furt și la păcat, evident, ei sunt vulnerabili la mediul acesta de hrănire care influențează. Lipsa vegherii și a rugăciunii. Cu rugăciunea spusă în 2 minute la masă, nimeni nu poate să învingă puterea păcatului sau să oprească puterea păcatului. De aceea, viața personală de pocăință este secretul. Aici la biserică ne îmbrăcăm frumos toți stăm liniștiți, cântăm și ne rugăm. Însă în timpul săptămânii păcatul vine cu putere să apese și să aducă în viața noastră nelegiuirea. Noi însă trebuie să ne curățim de nelegiuire. Cum? Veghind și rugându-ne. Dacă nu veghem, hoțul va veni. Dacă nu ne rugăm, nu vom avea putere. De asemenea, legalismul și formalismul nu rezolvă problema. Materialismul, iubirea de bani, sau lipsa disciplinilor spirituale, citirea Bibliei, rugăciunea și postul. Am ajuns la neveghere să spunem următorul lucru. Cu mintea, creștinii mântuiți îl slujesc pe Dumnezeu. Sunt bine intenționați. Vorbesc despre Iisus, despre Biblie. Însă uneori, cu stilul de viață, sunt conduși de firea pământească. Așa se face că la nivel cognitiv ei sunt cu Dumnezeu, dar la nivel practic, la nivel de viață trăită, uneori trăiesc în păcat. Practica vieții spirituale uneori nu se ridică la înălțimea teologiei teoretice. Biblia ne spune, ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți de poftă. Pofta vine, de ce? Pentru că păcatul are putere și păcatul încearcă să ne târască. Dacă el încearcă să ne târască și o să ne lăsăm târâți, el ne trage din prezența lui Hristos, ne scoate de sub binecuvântare și ne așează sub blestem. Ne duce într-o zonă a întunericului și trăim acolo, deși duminica venim la biserică. Oamenii lui Dumnezeu nu se lasă târâți de păcat, ei se opun puterii păcatului. Pofta nu-i mai conduce, nu-i mai domină și Duhul, omul din interior, omul nou care a luat ființă prin credință și pocăință, acela-i conduce, nu firea pământească. Să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică și să vă înnoiți după omul cel nou. Cât despre mine, fraților, spunea Pavel Corintenilor, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești. De ce? Pentru că sunteți firești și lumești. Nu e așa că oamenii lumești și firești bârfesc, fac partide și se ocupă de lucruri slabe ca și oamenii din lume? Evident, oamenii aceștia vin la biserică, dar Pavel îi mustră. Ei nu sunt conduși de Duhul, sunt conduși de firea pământească. Nu omul din lăuntru conduce, ci omul din afară. Degeaba s-au mântuit că înăuntru este un om mic, neputincios și nu are cuvânt de spus. Omul din afară e puternic, este dominant și el hotărăște ce vorbești, ce simți, ce relații ai și ce-ți permiți sau ce nu-ți permiți. Așa se face că am ajuns la omul acesta căldicel, căruia Dumnezeu îi dă posibilitatea prin pocăință să se reabiliteze. Dacă ești aici, o persoană care în ultimul timp ai făcut păcate de comitere și te simți vinovat și înfrânt, nu mai ești omul puternic în duh ca altă dată. Ceea ce trebuie să faci este să te ridici din această stare de mediocritate și superficialitate spirituală, pentru că starea de căldicel nu este felicitată de Dumnezeu. Exact prin pocăința prin care se pocăiesc oamenii pentru prima oară, cu aceeași pocăință trebuie să se ridice oamenii din starea de căldicel. Aici am ajuns de dimineață și acum o să continuăm și o să spunem următoarele lucruri. O să prezint un grafic alternativ cu aceste două posibilități. Și omul care, după ce se mântuiește, trăiește plenar, trăiește performant, trăiește excelent mântuirea sfințindu-se, dar și oamenii care cad într-o stare de căldicel, ei nu-și pierd mântuirea ajungând la nivelul acesta, dar ei ajung undeva la jumătate. Sunt superficiali. Poftele-i domină, moda lumii domină. Nu Hristos este modelul lor, ci lumea este modelul lor. Însă oamenii aceștia se trezesc din căldicel. Observați aceste ambele categorii de oameni. Însă indiferent din care fac parte, din care faci parte, întotdeauna soluția este pocăința și când omul se pocăiește, urmează sfințirea, care înseamnă o trăire în neprihănire. Asta înseamnă că pedeapsa păcatului este anulată, asta înseamnă că puterea păcatului este învinsă, este eliminată. Am ajuns în această seară exact la întrebarea cu care am încheiat de dimineață predica. Și întrebarea a fost următoarea. Este aici un om care de o vreme îl urmează pe Domnul, însă are o viață spirituală absolut superficială. Fraților, Vreau să creez o paranteză, ca să vă dau un exemplu de superficialitate. Încercați să vă încordați mintea și să înțelegeți ce urmează să spun. Imaginați-vă două drumuri. Primul drum este credință care produce mântuire. Mântuire care produce viață veșnică. Sau mai în amănunt, credință, mântuire, sfințire, viață veșnică. Omul are viață veșnică pentru că e mântuit. Al doilea drum, presupunem că e mântuit, dar vorbim despre slujire și răsplată. Fraților, niciodată un om nu va fi răsplătit că a fost mântuit. Răsplata nu este pentru că ai fost mântuit, că mântuirea e un dar, n-ai produs-o. Pentru ce să fii răsplătit? Că ai primit un cadou de la Dumnezeu? Când omul primește mântuirea, el are viață veșnică, dar și mântuirea și viața veșnică sunt darul lui Dumnezeu. Însă omul care e mântuit trebuie să slujească drumul cu numărul 2. E imposibil un om mântuit să stea în biserica lui Dumnezeu, nepăsător. Știți bine, soția mea anul trecut a fost bolnavă de cancer. A fost un an greu pentru familia noastră. Dumnezeu a fost credincios și a fost alături de noi. Și biserica aceasta, pentru care am respect, a fost alături de noi. Însă eu a trebuit să-mi asum responsabilități pe care nu le-am avut, nici n-am știut că există. Responsabilități casnice, pe care soția mea nu le-a mai putut face. Ei, ceea ce vreau să vă spun este că a trebuit să fac lucrurile acestea. Cum mă puteam uita la ea, că o întorceam cu pătura în pat la început, mai apoi a putut să se dea jos din pat. Dar cum mă puteam uita la ea? E soția mea, este nevasta mea, e ființa dragă sufletului meu. Cum mă puteam uita la ea și să nu o ajut, să nu o slujesc? Îmi găseam plăcerea să alerg și să-i aduc ceea ce are nevoie. Un pahar cu apă, niciodată nu i-am adus un pahar cu apă, că nu avea nevoie când era sănătoasă. Dar acum am fost chemat să o slujesc. A fost obositor, a fost greu și uneori a fost mai mult decât greu. Dacă nu mi-ar fi fost soție, aș fi ajutat-o din când în când. Dar dragostea te pune să îți dai ultima picătură de vlagă ca să împlinești nevoile celui iubit. Ei, acum plecând de la exemplul acesta și ne mutăm la relația cu Iisus Hristos, împărăția lui Dumnezeu are nevoi. Eu le văd. Cum să-L iubesc eu pe Domnul și să nu slujesc împlinind nevoile acestea? Nu-L iubesc pe Domnul dacă văzând nevoile nu le împlinesc, stând liniștit pe bancă, neasumându-mi nicio responsabilitate. Să facă altul muzică, să facă altul predică, să facă altul ușier, să facă altul școală duminicală, să facă altul colectă. Fraților, un om mântuit care îl iubește pe Dumnezeu nu poate sta nepăsător să-L vadă pe Domnul și împărăția lui Dumnezeu cu nevoi și el să nu miște. Undeva e o problemă. Este imposibil un soț sau o soție, un părinte sau un copil, să vadă pe cineva drag din familie care are nevoi și să nu lupte pentru împlinirea lor. Este imposibil, pentru că dragostea te pune în situația să-ți dai și sufletul dacă e nevoie. Nu-L poți vedea pe Domnul care te-a mântuit, nu poți vedea împărăția lui Dumnezeu plină de nevoi și să stai nepăsător. Dacă în familie ai sta așa nepăsător, ți-ar muri copiii de foame. Dar nu stai așa. Te trezești de dimineață și te duci la lucru și uneori muncești două geaburi și muncești și pentru nepoți, poate chiar și pentru rudele mai îndepărtate. Dragostea și responsabilitatea pentru ei te pun în situația să te ostenești. Întreb, așa de puțin îl iubim pe Dumnezeu încât să nu facem nimic pentru El? Slujirea este manifestarea iubirii mele pentru Domnul. Împărăția Lui e pe pământ și eu sunt chemat să muncesc pentru ca interesele împărăției lui Dumnezeu să se împlinească. Îmi e rușine să nu fac nimic. E Dumnezeu meu. A murit pentru mine. Dacă pot să dau un ban, o să-l dau. Dacă pot să fac o slujbă pentru El, dacă pot să mă duc până la capătul pământului, trebuie să mă duc. E Dumnezeu meu. Cum să nu fac ceea ce pot? Cât atârnă de mine, nu pot să fac ce nu pot. Dar cum voi sta în fața Lui să-L conving că-L iubesc, când stau și nu fac nimic de-a lungul anilor? Dar asta nu reflectă mântuirea mea, adică viața veșnică. Pentru că nu prin slujire se capătă viața veșnică. Nu uitați, viața veșnică se capătă prin mântuire, dar răsplata se capătă prin slujire. Citiți 1 Corinteni, capitolul 3, și veți ajunge la concluzia unde Pavel vorbește despre ce clădește omul, că la un moment dat, se spune, își pierde răsplata, dar va fi mântuit ca prin foc. Mântuirea produce viață veșnică, dar slujirea produce răsplată. Când omul nu slujește, nu va avea răsplată. Acum noi spunem, nici nu este important, nu mă interesează, numai să fiu mântuit, să fiu după ușă în Împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu nu are după ușă, îmi pare rău. Împărăția lui Dumnezeu este plină de glorie, nu există după ușă. Acum zicem așa, dar când vom ajunge acolo și vom vedea ierarhii, vom vedea cununi mai mari, mai mici, atunci vom înțelege că ostenelile de pe pământ, făcute din dragoste, sunt premiate de Dumnezeu. Însă, am ajuns la întrebarea de dimineață. Întrebarea era următoarea: ce face acest creștin care e convins de faptul că așa de vulnerabil este față de păcat, încât un păcat îl domină? Oamenii care vin la biserică uneori, unii dintre ei, sunt obsedați de anumite lucruri și nu pot ieși de sub obsesia aceasta. Pur și simplu sunt robiți. Sunt oameni care vin la biserică și s-ar putea să fie robiți de țigări sau de alcool și fac lucrul acesta nascuns. Alții sunt robiți de păcate legate de senzualitate și nu intru în amănunte. Alții sunt robiți de alte și alte și alte categorii de păcate, dar continuă să vină la biserică, însă el este înfrânt, el este robit. A încercat să iasă din această stare de dependență și n-a reușit. Anii au trecut și s-a resemnat și el vine în biserică, dar el nu a căzut deodată într-o greșeală și el trăiește în același păcat ca stil de viață. El nu-i liber, el este robit. Ce este de făcut cu un astfel de om? Hristos vrea să fim sfinți, nu obsedați de păcat, nu conduși de firea pământească. Există în Biblie câteva metode pe care oamenii lui Dumnezeu trebuie să le practice. Eu am să vă amintesc probabil două sau trei, atât cât o să am timp. Prima dintre ele este metoda hrănirii. Ce vreau să spun este următorul lucru: hrănește omul duhovnicesc. Omul duhovnicesc este omul cel nou din lăuntru. Omul credincios are un om în lăuntru, e omul duhovnicesc, și un om în afară, firea pământească. Hrănește omul duhovnicesc. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată, discernământ, s-a obișnuit prin folosire, prin întrebuințare, să deosebească binele de rău. Hrănește omul interior. Ce înseamnă asta? Cum se poate hrăni omul din interior? Cu rugăciune. Cu cât mai multă rugăciune? Câți dintre noi ne trece foamea din primul duminicat pe care îl luăm? Mâncăm până ne săturăm și de două, trei ori pe zi. Dacă omul fizic are nevoie de mâncare abundentă și hrănitoare, consistentă, și rugăciunea trebuie să fie așa, o rugăciune: Doamne, ai milă, binecuvintează, aleluia, amin. Aceasta o spune și ortodoxul. Adică omul care nu este născut din nou. Scumpii mei, nu se poate fără hrana omului din lăuntru. Pentru că dacă omul din lăuntru nu are putere, va fi învins de omul din afară, va fi comandat de omul din afară. Trebuie atâta rugăciune încât omul dinăuntru să se întărească, trebuie atâta post încât omul dinăuntru să se întărească, trebuie atâta citire de Biblie încât omul dinăuntru să se întărească, trebuie atâtea întâlniri de studiu biblic, de rugăciune, de părtășie. Atunci când ne întâlnim, vorbim numai de politică, vorbim numai de sport, vorbim numai de business. Cât anume vorbim despre Hristos și despre mântuire? Cum se va întări omul dinăuntru? Sportul nu-l întărește, ci întărește omul din afară. Politica nu-l întărește. Mâncarea nu-l întărește, îl întărește doar hrana duhovnicească. Vine omul ăsta în adunare, dar nu hrănește omul dinăuntru. De aceea, omul din afară e puternic și îl domină. Hrănește omul din lăuntru. Dacă eu nu mănânc, mor de foame. Dacă omul din lăuntru nu mănâncă, moare, este adormit și nu are cuvânt în fața omului din afară. Doi, înfometează omul din afară. Înfometează omul din afară. De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Omorâți-le, luați-le aerul. Cum omor pe cineva? Nu-i mai da să mănânce. Nu-i mai da să bea. Nu-l mai lăsa să doarmă. Nu-i mai împlini nevoile. Firea pământească, ce vrea? Uitați ce vrea. Vrea curvie, vrea necurăție, vrea patimă, vrea poftărea, vrea lăcomie. Asta vrea firea pământească. Înfometează-o. Înfometează-o. N-o pune toată ziua în fața televizorului cu secretare infidele și cu Rambo, cu pistoale. Toată ziua numai în lucruri care întăresc omul din afară și la urmă vrei să fii un om duhovnicesc. Un om duhovnicesc se hrănește cu lucruri duhovnicești. Dar dacă toată ziua te hrănești cu lucrurile lumii, cu moda lumii, emancipare, atunci cum vrei să fii un om puternic în Duhul? Toată ziua sar nervii, toată ziua ești nemulțumit și supărăcios, toată ziua ești dominat de păcat, sigur că zâmbești. Hrănește omul din lăuntru și înfometează omul din afară. Dacă nu-l înfometezi, îl va domina pe cel din lăuntru. Care e mai tare? V-am spus de 1000 de ori întâmplarea cu cei doi câini. Unul alb, unul negru. Pe care îl hrănea, îl învingea pe celălalt. Pe care îl înfometa, era învins de celălalt. Cum să învingă omul din lăuntru când e înfometat? N-ai timp de rugăciune, n-ai timp de scriptură, n-ai timp de post. Vrem biserică sfântă, vrem predici cu putere, vrem călăuzirea lui Dumnezeu. Firea nu face asta. Firea trebuie înfometată, legată, răstignită. Oamenii lui Dumnezeu, hrănirea e prima soluție, dar nu ultima. Dacă trăiți după îndemnurile firii, veți muri. Dacă trăiți după îndemnurile Duhului, veți trăi. Asta este Evanghelie, Romani 8:13. Nu purtați de grijă firii pământești ca să nu-i treziți poftele. Frații mei dragi, firea pământească are pofte potențiale, dar ele sunt activate, trezite, prin anumite lucruri la care te expui. Adică, dacă tot timpul vei sta între niște oameni care fumează, se va trezi pofta să încerci. Dacă toată ziua vei sta între oameni care consumă alcool, se va trezi pofta să încerci. Dacă toată ziua îți vei petrece timpul la filme de ochiate, îți va veni idei, îți vor veni idei, se trezesc poftele firii. Nu-i da soluții firii pământești. Nu-i arăta cum să procedeze. Îngenunchi-o, înfometează-o, pun-o la respect, răstignește-o și vei fi tare în duh, vei fi un om duhovnicesc. Atunci vei putea să ierți, să iubești, să fii o forță în biserica aceasta. O soluție, nu o problemă. Hristos a fost o soluție și apostolii la fel, pentru că au fost duhovnicești. Hrănirea omului duhovnicesc îl face puternic. Ia uitați cât de mare e omul duhovnicesc. Ce să facă nimuricul ăla, punctul ăla negru? N-are cuvânt în fața omului duhovnicesc. N-are ce să facă, că e prea mic. Dar ia uitați-vă la asta. Ce ar putea să facă bietul om duhovnicesc cu 5 minute de rugăciune și cu un verset la 2 zile, superficial cu pocăința și mediocru cu neprihănirea? El există. Dacă o biserică e formată din oameni de aceea, cam cum va fi biserica aceea? Cum poate să-l ajute pastorul pe ăsta de aici? Să se roage în locul lui? Să citească Biblia în locul lui? Să-l ia de la televizor? Să-i fixeze criterii spirituale de viață? Oamenii ai lui Dumnezeu, fiecare dintre noi ne gestionăm viața. Cum? 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 Vrem trezire, cine să o facă? Vrem sfințenie, cine să o susțină? Oamenii lui Dumnezeu au fost oameni duhovnicești. Dar asta nu se întâmplă când te botezi în apă. Asta se întâmplă când hrănești omul duhovnicesc dinăuntru și când înfometezi omul pământesc, omul păcătos din afară. A doua metodă, care este înrudită cu aceasta, dar privită dintr-un alt punct de vedere, este metoda îngrădirii. Ce înseamnă îngrădire? Aici e o casă și faci gard. Înseamnă că gardul îngrădește casa. Președintele Americii este îngrădit de un grup de bodyguards. Un grup de ofițeri specialiști, în așa fel încât dacă cineva vrea să-l împuște, să moară unul dintre ei, dar nu președintele. Ei, noi trebuie să îngrădim cu cine și pe cine. Roada Duhului trebuie să îngrădească firea pământească. Și când firea pământească va vrea să facă păcat, roada Duhului să fie ca un gard și să n-o lase. Roada Duhului este caracterul și e suma obiceiurilor cultivate, le poți schimba. Firea pământească este temperamentul, este zestrea genetică cu care te naști și nu o poți schimba. Temperamentul nu se schimbă. Cine spune că se schimbă, probabil că nu înțelege bine fenomenul. Temperamentul nu se schimbă, firea pământească nu se domesticește, precum delfinii, câinii, caii sau maimuțele. Firea pământească un singur lucru știe să facă. Dacă o lasă să trăiască, va face prostii. Dacă îi pui mâna la gură, iei aerul, o răstignești și o îngenunchi, atunci nu mai face nimic. Că n-are putere, că n-are loc de întors. Defectele temperamentului trebuie îngrădite de calitățile caracterului. Adică, pofta trebuie îngrădită de înfrânarea poftelor. Ai o poftă să... Înfrânarea poftelor, dacă există, e roada Duhului, înfrânarea poftelor. Cine-i plin de Duhul va fi plin de roadă. Și va fi, una dintre roade va fi înfrânarea. Dacă oamenii, imaginați-vă o mașină, îi dai drumul de pe un deal și n-are frână, ce șanse are să nu se zdrobească? Nicio șansă. Cum o oprești? Îi spui, hei, mașină, oprește-te. Nu, îi trebuie frână. Dar dacă n-are înfrânare, se duce și se face praf. Observați firea pământească. Este închisă. Poate un leu să te muște din cușcă? Nu. Firea pământească este închisă. Uitați-vă aici. Uitați-vă un leu cum l-a pus la pământ pe omul ăla. Are și pușcă, dar degeaba. A ieșit firea pământească din cutie, i-a dat să mănânce, i-a dat apă, i-a dat somn și a uitat-o acum, l-a pus jos. A hrănit-o, a scos-o din cușcă. Așa-i trebuie. E liberă. Cine lasă firea pământească liberă, va fi pus jos, va fi zdrobit, va deveni un om firesc, va deveni un creștin mediocru. Nu are cuvânt în fața leului. Un om poate să învingă un leu? Un om poate să învingă un leu nici de cum. Dacă îl ținea închis, trăia bine, era liniștit, nu era în pericol, dar i-a dat drumul, i-a dat să mănânce. Defectele temperamentului trebuie îngrădite. Priviți punctul acela negru, este firea pământească. Și acum priviți îngrădirea. Caracterul unui om îngrădește temperamentul, adică firea care e în el. Unii oameni spun, așa sunt eu, să mă enervez. Dezvoltă înfrânarea nervilor. De aceea Pavel spune, fii plin de Duh. Frații mei dragi, oamenii din Biserica Pentecostală doresc umplerea cu Duhul Sfânt. Și cei mai mulți o au. Ce umplere este aceea când nu e în stare să înfrâneze păcatul? Indiferent că e de comitere sau e de omitere. Poate să stea liniștit duminica acasă fără să vină la biserică? Doamne! Cum poate să stea liniștit? Cum poate să știe că frația ei se luptă pentru o problemă a împărăției? Și pe el nu-l interesează. E plin de Duh, nu? Da, de care Duh? Frații mei, Pavel vorbește despre stilul lui de viață. Un om nemâncat uneori. Un om bătut, un om singur, un om care n-a avut alte perspective. Citeam mai devreme, nu mai umblați după lucrurile după pământ. Pavel n-a umblat după asta. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la alea de pe pământ. Pavel la astea s-a gândit. Fraților, noi predicăm de Pavel. Dacă nu vom face ce a făcut el, vor ajunge povești aceste predici. Firea aceea, în primul rând, trebuie răstignită, înfometată și încercuită. Pune 10 oameni puternici în jurul la un scandalagiu și cum iar ridică tonul și vrea să facă rău, să-i sucească mâinile la spate și să-l lege fedeleș, adică să-l lege bine. Și atunci nu mai are putere să facă niciun rău. Dar pune un copil în fața lui să-i spună, hei, nenea, fii cu minte. Că nu o să fie cu minte nenea deloc, că n-are minte. Sau e beat. Dar pune vreo 10 bărbați puternici lângă el și să vezi că nenea e cu minte, iar dacă nu-i cu minte, leagă. și n-are încotro. Dacă lași firea pământească să spună ce să faci, atunci te va duce în păcat. Duminica vii la biserică și de luni până duminică, atunci vei avea o viață ascunsă. Vei fi neputincios, vei vrea să te rogi, dar nu poți, n-are gust, n-are dulceață. Vei avea timp de cafea, vei avea timp de întâlniri, vei avea timp de lucru, vei avea timp de familie, dar de împărăția lui Dumnezeu nu vei avea timp, că firea nu-și găsește plăcerea în împărăția lui Dumnezeu. Atunci când vorbim despre metoda îngrădirii, acela este caracterul. Biblia vorbește în Filipeni și în Efeseni și în Coloseni despre armătură. Uitați-vă dacă în fața lui poate sta cineva. Așa ar trebui să arate caracterul unui creștin. Ați citit acolo unde spune, luați armătura Duhului. Cu platoșa faceți asta, coiful așa, sandalele așa, sabia așa. Acesta este un caracter duhovnicesc. Dacă tragi cu o săgeată în el, nu poți să-l omori. Dacă vrea să meargă la atac, ia uitați-l cât de înarmat și de pregătit este. Așa trebuie să fie un caracter care îngenunche firea, înfrânarea poftelor. Cine nu se poate lăsa de alcool, de țigări, de înjurături, de minciună, de violență, de duplicitate, de ipocrizie, de legalism, de violență, de o viață dublă, înseamnă că înfrânarea de a opri aceste comportamente nu există. Adică omul din afară, firescu, îl domină, iar ăla din interior, săracul, n-are cuvânt de spus că îi primește peste gură. Pentru că nu-i hrănit, iar firea e hrănită. Divertisment de când se trezește până se culcă. Tot divertisment, de ce faci așa? Așa îmi place. Dar lui Hristos ce-i place, când ai de gând să faci? Cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi. Cine e omul cel vechi? Firea pământească. Firea pământească. Dezbrăcați-vă de firea pământească. Și ce face firea pământească? Se strică după poftele înșelătoare. Ea cu asta se ocupă. E programată. Când intri în Word, Word-ul are anumite capacități. Când intri în Excel, are anumite capacități. Când intri în PowerPoint, are anumite capacități. Fiecare e programat pentru ceva anume. Firea pământească e programată pentru poftă. Însă, Scriptura spune, îmbrăcați-vă cu omul cel nou. Acesta să fie hrănit, acesta să aibă cuvânt, acesta să meargă la microfon, acesta să hotărască ce faci. Dar dacă n-are putere, cum să oprească firea pământească, care e puternică și se duce la vale ca glonțul? Vreau să închei, mai am timp să spun despre metoda aceasta. Am citit din Romani, capitolul 8. Gândiți-vă la acest aspect, un al treilea aspect de a avea biruință spirituală și de a-ți sfinți viața. Primul este, hrănește omul duhovnicesc și vei ajunge un om duhovnicesc. Înfometează firea pământească și nu-ți va mai crea probleme. Va avea așa niște mici tendințe din alea, foarte slabe, niște semnale de-abia le auzi. Nu va avea cuvânt apăsat, că e înfometată. Apoi, încercuiește-o cu caracterul și când îți vine să te enervezi, înfrânează-ți nervii. Când ești ispitit să fumezi, înfrânează-ți dorința. Când vrei să nu vii la biserică, spune, hei, Adame, sus și la biserică în numele Domnului. Nu o să te oprească nimeni să vii la biserică, dar dacă nu vrei să vii, întreb eu, omul duhovnicesc nu vrea sau firea? Firea. Dar cum are puterea firea pământească să te țină acasă? Păi, ia comandă. Cine ar putea să te ajute? Nimeni, dacă mănânc salam stricat, nu o să mă îmbolnăvesc eu. Haideți să prezentăm a treia metodă. A treia metodă este metoda înlocuirii. Biblia spune în Roman, capitolul 8, versetul 2, unde am citit în această seară, că păcatul este o lege și este numit legea păcatului și a morții. Și acum imaginați-vă următorul lucru. Priviți un creștin firesc și priviți legea păcatului care apasă. Ce șanse are să susțină el apăsarea legii păcatului? Păcatul are putere și apasă, nu glumă. Priviți platforma aceea. Pur și simplu puterea păcatului e atât de mare încât a înclina balanța. Creștinul firesc n-are putere să țină platforma dreaptă. Și tot timpul lucrurile sunt înclinate în favoarea diavolului, în favoarea firii pământești. Este un creștin mediocru, de-abia se târăște de astăzi pe mâine, n-are nicio putere, rugăciunea lui ori nu există, ori e slabă. Nu poate să postească că-l doare stomacul, trebuie să postească cu suc și cafea. O, Doamne, dacă Pavel ar fi postit cu suc și cafea, oamenii ai lui Dumnezeu, se termina cu împărăția. Nu mi-o luați în nume de rău, puteți să postiți cum vreți, dar pocăința este soluția, înfrânarea este soluția, neprihănirea este soluția, firea asta trebuie răstignită, că altfel ne pune jos și vine împărăția lui Dumnezeu și noi n-avem parte de ea. Legea Duhului de viață m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Priviți omul duhovnicesc. Legea Duhului de viață, uitați-o aici, m-a izbăvit de legea păcatului. Păcatul apasă, dar puterea cu care apasă e mai mică decât rezistența pe care o pune omul plin de Duh. Fiți plin de Duh, spune Pavel. Fiți plin de Duh, spune Pavel. Fiți plin de Duh. Cum să ținem noi puterea păcatului imensă, hrănită bine, cu o putere mică? Leagă o mașină mare cu una mică să se tragă una pe alta. Care va învinge? Evident, mașina mare. Între firea pământească și omul interior duhovnicesc, care e mai puternic? Oamenii lui Dumnezeu, niciun creștin firesc nu va putea să facă față la legea păcatului. Priviți obiectul acesta. Este foarte ușor. Pentru mine este, aproape nici nu-l simt în mână, atât e de ușor. Dar, dumneavoastră știți că există o lege a gravitației. Ce face legea gravitației? Vrea să atragă orice corp la pământ. Și eu îi spun legii gravitației, tu nu-l atragi pentru că eu sunt puternic. Cât pot să țin obiectul acesta așa? 15 minute. Ce se întâmplă după 15 minute? Și legea gravitației m-a învins. Dar nicio problemă, că mă odihnesc și din nou mă ridic. Și încă 15 minute. Dar nicio problemă. Și toată viața e un ciclu. Păcătuiești, te ridici, aceeași sigare, același alcool, același nerv, aceeași minciună. Nu e vorba de o alunecare deodată, ci e vorba de o trăire în, ca valva de unde, pe unde se umflă roata la mașină, ciclic. Dimineața seara se pocăiește și dimineața din nou păcătuiește. Biblia are un cuvânt așa greu de auzit, zice, s-a întors să lingă la ce a vărsat, a promis, a făcut, l-a aruncat și se duce să-l caute, unde e, că-mi trebuie. Dar uitați-vă acum la următorul lucru. Pun telecomanda aceasta aici și acum legea gravitației să o atragă. Ce credeți, 15 minute poate să țină suportul ăsta telecomanda? Da 15 ani, da 15 milioane de ani. Fraților, după 500 de milioane de ani, aceasta va fi tot aici. Pentru că legea suportului contramandează. Se opune legii păcatului. Eu nu pot să mă lupt cu legea păcatului, dar legea Duhului de viață din mine se poate opune legii păcatului. De aceea trebuie să fim plini de Duh. Creștinul plin de Duh are în el o lege a Duhului de viață care răzbește, adică învinge legea păcatului. Pe mine legea păcatului mă învinge, dar pe Duhul Sfânt din mine nu. Dacă Duhul Sfânt e în mine, Duhul Sfânt va fi o lege a vieții care va opri legea păcatului. Încheiem spunând următoarele cuvinte. Fiecare dintre noi venim la biserică pentru că ne iubim sufletul și iubim pe Domnul Iisus. Vrem să avem parte de viață veșnică și să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Dar lucrul acesta se întâmplă nu doar scăpând de pedeapsa păcatului prin pocăință, mă pocăiesc, mă botez și devin membru în biserică, mântuit. Iar după aceea merge din rău mai rău, superficial, firesc, certăreț, vorbe murdare, nervos, agresiv, dușmănos, plin de fiere amară, nerecunoscător, amărât, nemulțumit și lista continuă. Ce credincios e ăsta că e la fel ca oamenii din lume? Unde e viața nouă în Hristos? Unde e neprihănirea și sfințenia? Nu mai e nicio diferență între lumină și întuneric, între diavolul și Hristos? Nu pentru asta a murit Hristos. Hristos a murit să devenim niște oameni puternici în Duh. Dar pentru asta trebuie să ne hrănim omul din lăuntru și să-l înfometăm pe cel de afară. Iar omul din lăuntru puternic îl punem un gard, un pasnic în jurul omului firesc care și așa e neputincios. Și dacă îi spui, taci din gură, dă-mi să beau. Șt! Ultima oară ai băut acum 5 ani. Nu ultima oară astăzi, nu, ultima oară ieri. Și apoi, umplut de Duhul lui Dumnezeu, voi avea putere să mă împotrivesc. Împotriviți-vă tari. De unde tărie? Fiți plini de Duh. Mă uit în această seară la dumneavoastră, oameni ai lui Dumnezeu, și mă gândesc la următorul lucru. Într-o zi, noi vom muri. Și nu vom mai avea posibilitatea nici să predicăm, nici să ascultăm predici. Într-o zi va veni Hristos și nu vom mai fi aici, în dimensiunea aceasta umană, ca să putem repara ceva. Astăzi este ziua în care Dumnezeu ne cheamă să ne sfințim, dedicându-ne hrănirii omului duhovnicesc și înfometării omului firesc, dedicându-ne înconjurării omului firesc, să nu-l mai lăsăm să ne facă de rușine, să ne bage în păcat și să ne strice relația cu Dumnezeu. Și umplându-ne de Duh, și apoi povara poate fi destul de mare, nu-i nicio problemă, pentru că există putere să le poți duce. Un om puternic poate să ducă, pentru că e puternic, pentru că e puternic, dar un copil nu poate să ducă numai una, nu pe toate. Fiți plini de Duh și când vom fi plini de Duh, vom avea putere. Și puterea care este în noi e mai puternică decât puterea păcatului și vom rezista săgeților arzătoare ale celui rău. Sfinții Domnului, avem o singură șansă să ne sfințim. Dumnezeu a spus, eu sunt sfânt și voi fiți sfinți. Trebuie să ajungem în cer, dușmanul nostru suntem noi, firea pământească, înfometați-o, iar omul din lăuntru, hrăniți-l, promovați-l, dați-i cuvânt, lăsați-l să spună nu la păcat și da la neprihănire. Vă chem la rugăciune.